František nazval ten svůj příspěvek velmi pěkně, a sice aktuality z výzkumu sluneční soustavy, ale ono to nebudou jenom aktuality. Myslím si, že bude dobré vzpomenout také některé projekty, sondy, družice, ale především sondy, které se nějakým významným způsobem zapsaly do dějin poznávání sluneční soustavy a do dějin kosmonautiky obecně, takže budou zmíněny, ale rád bych se věnoval teď těm, řekl bych, nejaktuálnějším misím, které jsou buď připravovány už ve fázi, že se ta sonda připravuje ke startu, nebo už dokonce je na letu, na přeletové dráze ke svému cíli. Tady velice hezký obrázek flotily, není to teda Galactic Fleet, ale je to jenom ESA's Fleet, ve sluneční soustavě, čili tam najdete celou řadu právě funkčních, nebo už třeba i nefunkčních přístrojů, ale také přístrojů, které jsou teprve plánovány. Tady máme jednu ze základních sond, které se zabývají a zabývaly především výzkumem Slunce, SOHO, připravovaný výzkum Merkuru, BepiColombo, Colombo, Venus Express, připravovaný projekt pro výzkumu v těles v Jupiterově systému, Mars Express, notoricky známá sonda, čtveřice družic Cluster na výzkum magnetosféry Země, Solar Orbiter, který se připravuje, ale také třeba projekt na výzkum kometárního jádra a samozřejmě velmi úspěšný projekt Cassini s přistávacím pouzdrem Huygens, které, jak víme všichni, přistálo úspěšně na ledovém měsíci Titan. Čili je vidět, že Evropská kosmická agentura se výzkumu sluneční soustavy velmi věnuje a tady tyto sondy, tyto projekty jsou toho důkazem. Michal tady je, my jsme se s Michalem ještě v pátek bavili, takže mě varoval, že už jedna sonda, která je plánovaná, že už byla teda z toho Lunar Lander, pokud si vzpomínám, takže byla z toho seznam vyškrtnuta, takže se mi teda vyrazil a i tady odtud, takže tady se už... Takže si to můžete tím pádem škrtnout i v silabech, jo? To už je projekt, který byl teda definitivně dán pod kytky. Ale pojďme začít tím, čím bychom asi začít měli, a to je s naším sluníčkem. Tady v tuto chvíli je několik, ať už bývalých nebo aktuálně ještě sloužících sond a družic, které se pozorováním slunce zabývají. Vidíme tady jednak už zmiňovanou družici SOHO, nebo sondu SOHO. Vidíme tady velmi úspěšný, velmi úspěšnou sondu ULYSIS, která byla na polární dráze vůči slunci, byla to dráha téměř kolmá k ekliptice a vykonala dva oběhy, čili měla možnost, především ten úkol byl v tom, že měřila rychlost slunečního větru. Velmi úspěšná sonda TRACE, která se zabývala především pozorováním spodní koruny a přechodové vrstvy na slunci. Velmi úspěšná sonda RESI a už také zmíněný projekt Genesis na zachycení částic slunečního větru. Takže těch družic a sond, jak je vidět, je velké množství a samozřejmě musíme vzpomenout i ty, které jsou v současné době ve službě, a to je japonská sonda Hinode, která je známá pod jejich řadou Solar B, čili je to druhá sonda v této řadě, start vidíte rok 2006, velmi úspěšná, asi nejznámější v tuto chvíli sluneční sonda, která je pověšena, tak říkajíc, v libračním bodu L1 a která má za úkol pozorovat slunce v rozsáhlém oboru spektra, ale především a zejména v té oblasti ultrafialové krátké nebo extrémně ultrafialové oblasti plus rentgen. Je to sonda Solar Dynamic Observatory. No a velmi úspěšná dvojice sond, která se nazývá Stereo, a to je dvojice, která je vlastně 180 stupňů téměř od sebe a pozoruje to sluníčko z boku, takže jsme schopni potom provádět relativně přesná i fyzikální měření šíření těch takzvaných coronal mass ejection naší sluneční soustavy, ale samozřejmě má tam na palubě také přístroje, které pozorují sluneční disk v ultrafialovém světle, právě jsou to ty extrémní ultrafialové vlnové délky. Tady je jenom ještě připomínka toho té konfigurace sond Stereo. Co se týče sluníčka, tak samozřejmě to slunce je stále velkou neznámou a měli jsme tady nedávno několik akcí, které byly zaměřené na slunce, tak i když sondy přinášejí neustále další a další údaje a máme podrobnější údaje, především o magnetickém poli, o aktivitě v koroně, tak stále je na tom slunci co zjišťovat, stále jsme nepochopili celou řadu klíčových mechanismů, mezi nimiž především je mechanismus ohřevy sluneční korony. To je zatím mechanismus, nebo mechanismy, nebo kombinace mechanismů, o kterých víme, co by to mohlo být. Máme i horké kandidáty, které procesy by mohly tu koronu ohřívat na ty vysoké teploty, ale zatím nevíme, který z těchto mechanismů je ten hlavní, nebo řekněme, v jakém poměru tu koronu ohřívají. A za chvilku se dostaneme k nové sondě sluneční IRIS, která má právě tady tento problém pomoci řešit. Ale tady ještě máme sondu, nebo dvojici, sond stereo, které jsou, jak už jsem říkal, oproti Zemi o nějaký úhel v té oběžné době, v dráze posunuty a jejich úkolem je pozorovat sluníčko jakoby ze dvou stran, čili jsme schopni z těchto dvou snímků zeskládat prostorové šíření těch zruchů v podobě coronal mass ejection, které jdou z toho sluníčka. Takže to je projekt, který je velmi úspěšný a který běží. Dokonce se můžete zapojit, pokud byste měli zájem se aktivně podílet na zpracování těch dat, tak je to možné. Existuje stránka webová, kde můžete vyhodnocovat právě ručně v počítači, můžete takzvaně se uklikat k tomu, že budete vyhodnocovat to šíření těch rázových vln v tom meziplanetárním prostoru. Je to i pro veřejnost. Tady jenom připomenutí, jak teda pak vypadají ta obrazová data z této dvojice sond slunečních, takže tady máme koronograf dvojka, je to vidíte stereo A, jak vypadá potom snímek, tady máme zástin toho slunečního disku, velikost slunečního disku je znázorněna tím bílým kolečkem. No a to, co je zajímavé a žádoucí, je právě pozorování tady těchto vln, respektive jsou to zhuštěniny plazmatu, které se šíří tím meziplanetárním prostorem. Toto je z přístroje koronograf 2. A tady je kombinace dokonce dvojitého snímku, to znamená ten vnitřní snímek je snímek také z paluby sondy stereo, ale tentokrát je to ten ultrafialová kamera. Takže toto jsou přístroje, které nám dávají v současné době velmi dobrý přehled o tom, co se na tom slunci děje. A velká výhoda je ta, že samozřejmě jedna z těch sond se dívá jakoby za východní okraj, takže my víme, co se bude dít. Což je velmi, velmi důležité třeba i pro přípravu a koordinaci slunečních kampaní. My jsme se v letošním roce jako Hvězdárna zapojili do jedné takové pozorovací kampaně ve spolupráci s družicí nebo se sondou SDO, Solar Dynamics Observatory, a společně s Astronomickým ústavem v Ondřejově a Astronomickým ústavem v Tatranské Lomnici. Bylo to zaměřené na pozorování protuberanci. Bohužel zrovna bylo to v době, kdy to počasí stálo za kočku a ještě i pozorovací podmínky stály za dvě kočky. Takže nebylo to nic moc, ale nějaká data máme, uvidíme, co se z toho bude dát vydolovat. Dostali jsme se dál k velmi zajímavé sluneční sondě, která se nazývá IRIS. Máte tady tu zkratku, je to sonda, která byla vyvinuta organizací NASA a startovala v letošním roce, startovala, jak tady vidíte vpravo nahoře, na palubě rakety Pegasus XL, což na palubě, respektive v podvěsu toho letounu, který vynese tuto raketu do vrchních vrstev té naší troposféry a teprve tam tudy startuje. První pozorování bylo uděláno za necelý měsíc od vypuštění a už první pozorování ukazuje, že to bude to pravé ořechové, protože hlavním úkolem této sondy je pozorovat vrstvu, které říkáme, nebo vrstvu plus minus něco nahoru, plus minus něco dolů, které říkáme vrstva přechodová, a je to ta vrstva, pokud si vzpomenete na graf, jakým způsobem se mění teplota s výškou, tak právě v té oblasti přechodové velmi prudce roste na velmi malé výšce, velmi prudce roste teplota. Tak to je právě ta oblast, kde dochází k uvolňování té energie, která nějakým způsobem přechází přes fotosféru a koronu a uvolňuje se potom v podobě tepla právě na této hranici a způsobuje ten velmi intenzivní ohřev korony. A právě tato sonda by měla zjistit, jakým způsobem, co se tam děje a asi neobjevit v tu chvíli, ale přinejmenším naznačit mechanismy, které za ten ohřev můžou. Těch kandidátů na ohřev korony, těch je celá řada, ať už vzpomeneme nanoflares, ty malé erupce, ať vzpomeneme spikule typu 2, je tam celá škála magnetohydrodynamických vln, alfénové vlny a tak dále. Víme už dneska, že to nebude jeden proces, který může za ohřev té korony, ale že to bude celá škála procesů v nějaké procentuální kombinaci. A naším cílem je zjistit, v jaké té procentuální kombinaci k tomu ohřevu korony dochází a zdali je tato procentuální kombinace, mohli to tak nazvat, stejná v klidné, na oblasti, kde není žádná aktivita a v oblasti, kde je ta aktivita, řekněme, silná. Je tam daleko do průměru 20 cm s rozlišením zhruba 240 km v té sluneční atmosféře. To, co je důležité, můžete si to potom i představit, že ten datový tok, pokud pořizují snímky každých 10 sekund, taky není malý, který je potřeba z té sondy dostat dolů. Tak, chystá se další projekt, který je také velmi zajímavý a velmi ambiciózní a my jsme už tady o něm slyšeli na několika kosmonautických seminářích do minulosti, řekl bych, že tak minimálně už se o něm uvažovalo před 12, možná 15 lety a zatím je znám, nebo zatím v tuto chvíli figuruje v těch plánech, v tomto případě ESI, na start v roce 2017 a je to zařízení, které by se mělo dostat do poměrně těsné blízkosti Slunce, předpokládaná vzdálenost potom té práce této sondy je zhruba 42,5 milionů kilometrů od povrchu Slunce, což už je poměrně hodně blízko. Proto, tady je to krásně na tom sluníčku vidět, musí být ta sonda chráněna před tím intenzivním zářením. A jejím úkolem bude pochopitelně nejenom měřit in situ parametry slunečního větru, plazmatu, vln různých a podobně, ale hlavně pozorování slunečního povrchu, pokud možno s to nejvyšším rozlišením. Předpokládá se, že právě tato mise, společně ještě s nějakými dalšími dvěmi, by mohla přinést ty klíčové informace o tom, jakým způsobem to v té sluneční atmosféře vlastně funguje. Uvidíme, jestli tyhle ambice budou naplněny. To, co je zajímavé k tomu, aby se tam k tomu sluníčku dostala, to víte sami všichni dobře, že je skoro větší problém dostat sondu směrem ke slunci než od slunce, takže bude tam probíhat řada gravitačních manévrů při průletech kolem planet Venuše a naší Země. Tady je, zhruba nebudu tady prosím popisovat jednotlivé přístroje, protože to bychom se dostali, někde bychom končili tak asi v 6 večer, což asi není úplně jasné, ale jenom v rychlosti, zase to, co jsem říkal, měření magnetických polí, energetické částice, hustota, energie, sluneční vítr, potom jsou tam těžší detektor těžších jontů. Vidíte, že těch detektorů je tam celá řada. Potom antény na měření rádiových vln a plazmových vln. No a pak tady vpředu jsou ty zobrazovací experimenty, které jsou právě ty klíčové, které budeme potřebovat pro snad, teda doufám, že se to podaří pro rozluštění nebo alespoň pokrok v těch otázkách, jakým způsobem to v té sluneční atmosféře funguje. Toto je, pokud se nemýlím,
Solar orbiter.
No, to už je.
Teď je to v podstatě končí fáze B.
Přesně tak. Takže zatím nebyl nějaký posun.
A je tam tady účast česká.
Tak, nevyhrou, protože vím, že jednu dobu bylo nějaké, že se to snad zase posuná, takže už to ustálí to. Mělo by to letět. No, jako jo, a už pak jsem slyšel, nebo četl jsem nějaké pak takové zvěsti o tom, že by to snad zase ještě posunuli a tak dále. Takže to platí. Takže myslím si, že se máme v tomto smyslu na co těšit. Ještě zmínka, jenom velmi stručná, o projektu, který připravuje ruská kosmická agentura, kde ten start je předpokládaný podobný. Zatím ten pracovní název je Interheliozond a zase to přiblížení, vidíte, je ještě těsnější k tomu slunci. Uvidíme, jak to bude a má tam být dokonce ještě k tomu jakýsi doplňkový experiment nebo doplňková družice, která by zase zkoumala potom okolí Země. Tady je výčet zemí, které se na tom podílejí nebo měly by podílet tady na tomto projektu. Takže vidíte, že těch projektů v oblasti sluneční a heliofyzikální je poměrně hodně. No a toto je také sonda, která se tady už mnohokrát objevila, kde zatím NASA, je to sonda, která se nazývá Solar Probe Plus, vidíte, to plus znamená, že to je nějaký oprášený projekt, který už tady byl a je to, možná si vzpomínáte, je to takový ten projekt, kde měl tu přední stranu měl takovou konusovou, vybroušenou, jo, aby co nejvíc teda chránil ty přístroje před tím intenzivním září. A tady plánovaný start je zatím 2018, ale pokud jim tak není potvrzen. Pokud někdo máte prosím jinou informaci, tak klidně sdělte. Zatím se s tím počítá, ale není to úplně jisté. Tady si všimněte ještě tohoto čísla, že to přiblížení k tomu slunečnímu povrchu je ještě těsnější. Takže tady opravdu ten přední štít musí být ještě jako dokonalejší k tomu, aby to celé se v podstatě neuvařilo u toho sluníčka. Tak, ano. A tady, no ono je problém s těma slunečníma panelama v blízkosti slunce, protože tam počítáme nejenom se zářením, ale tam je pak sluneční vítr a těžké jonty a ono to docela degradují velmi rychle. To, jakože by to odfouklo, tak zas to není, ale samozřejmě ten vliv tam je. No a tady jsou ty úkoly, které jsou zase velmi zajímavé. Samozřejmě všimněte si tady bodu 2, je to totéž, že to pořád jako taková zelená nit, která se táhne těmi všemi misemi, které jsou připravovány, hledání mechanismu ohřevu korony. To tam najdete prakticky všude. Hledání zdrojů slunečního větru, vůbec proces urychlování, dneska máme v něm o něco jasněji, jak to vlastně funguje, tak pořád je to něco, co stojí za to zkoumat. Tady je velmi zajímavý projekt, který by bylo strašně fajn, kdyby se podařilo realizovat. Je to projekt indické družice na výzkum slunce a tady si myslím, že určitě pozorní kolegové ze Slovenska, hned vysvětlím proč. Jednak ten plánovaný start je poměrně brzký, hmotnost té sondy není příliš velká, ale přesto je na palubě, by měl být teda jako jeden z přístrojů, tady tento optický koronograf. A proč teda o tom hovořím v souvislosti s kolegy ze Slovenska? Protože když se podíváte, tak on tady má 3 kamery plánované. On tady má CCD 6374, CCD 5800 a CCD 5303. Pokud se někdo z vás zabývá nebo se věnuje studiu sluneční korony, tak 5800 mu asi nic moc neřekne. To je v podstatě to je kontinuum. Jo? To je jakoby pro ně bílé světlo, je to teda v úzko, nebo v širokopásmovém spektru pásu. Ale 5303 a 6374, tak to není nic jiného než zelená a červená čára korony, která se měří třeba na loňském štíte. Čili měli bychom mít, pokud se podaří zrealizovat tento projekt, velmi dobrý přehled o tom, a samozřejmě mnohem kvalitnější, protože tam nebude vadit atmosféra, jakým způsobem je rozloženo záření těchto dvou významných koronálních čár. Pokud znáte knížku od Petra Foukala, teď z Astrophysics of the Sun, nebo Solar Astrophysics, jak se to jmenuje, tak mimochodem na přední stráně celé té knihy je právě kombinace zatmění slunce, normálně v optickém oboru, a na to je superponovaná intenzita záření červené a zelené čáry v koroně. Takže toto je taky velmi zajímavý projekt a pro změnu zase výzkum sluneční korony. Tady je zaměření také na ty ejekce koronální hmoty a obecně na kosmické počasí, čili jinými slovy, jakým způsobem se šíří ten vzruch v podobě slunečních erupcí a jiných prostě věcí, které se tam na tom sluníčku děje, přes sluneční koronu do meziplanetárního prostoru, potažmo potom dále do prostoru zemské magnetosféry a řekněme i zemské stratosféry nebo ionosféry. Tak, opusťme nyní sluníčko a pojďme se podívat dále do té sluneční soustavy a zaměříme se v té druhé části na mise, které se zaměřují na výzkum, ať už, ale většinou je to výzkum teda z oběžných drah, těchto 4 planet, Merkur, Venuše, Země, Mars. Začneme Merkurem, samozřejmě připomínka významné a první sondy, která kolem Merkuru byla, a to je sonda Mariner 10. Víte, že dlouhé roky, kdy jsme tady povídali o Merkuru, tak jsme nic moc víc než záběry z Merkuru 10 nemohli nabídnout. Pak přišla velmi ambiciozní a úspěšná mise organizace NASA, což je tady tento případ, start rok 2004, mise Messenger, která je velmi úspěšná. Víte, že tam ten let a přílet, vůbec ta konfigurace dráhy a návrh dráhy byl velmi, velmi zajímavý a měl tam několik fází, kdy se to zkoupalo z eliptické dráhy, pak vyšší a pak nižší dráhy. A toto je jeden z mnoha výsledků, které právě mise Messenger přinesla. A mezi odborníky, především teda planetárními geology a planetology, tak samozřejmě je to klíčové, protože do značné míry právě mise Messenger opravila naše představy o tom, jak ten Merkur vypadal a jaká byla jeho historie. Ukázalo se, že ten Merkur je geologicky pestřejší, než jsme se domnívali. Byly tam objeveny poměrně rozsáhlé plochy lávových polí. Oni se tušili, že tam budou, ale netušilo se, že to bude v takovém rozměru. Samozřejmě se podařilo pořídit i jakousi hrubou mineralogickou mapu, plus řadu teda i mineralogických detailních map. Takže to by skoro vyžadovalo samostatnou přednášku a samostatné povídání. Je to velmi Ty výsledky jsou velmi zajímavé. Což mi mimochodem připomíná, že tuším na rok 2015 se zatím uvažuje tady u nás, že bude nějaká větší akce, která bude věnovaná planetologii a planetární geologii. Ale to zatím předbíhám, ale jenom mě to v tuto chvíli napadlo. Tady je další z připravovaných sond, která, a to nám pak určitě doplní Michal, který radši utek, je připravovaná ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou ESA a japonskou agenturou JAXA. Už jde s kafím, je to dobré. A ta by měla, tady je to pěkně vidět, tady by se měla skládat ze dvou modulů, takzvaný MPO a MMO, k tomu se za chvilku dostaneme, ale zase přiblížení k Merkuru využívá gravitačních manévrů, ale co víc, používá se tady kombinace jontových motorů. My jsme se včera o tom, jo, to jsme se vlastně bavili v zasedačce o jontových motorech, ale tady je jontové motory plus klasické, teda ty raketové chemické motory. Hned vysvětlím, jak to tam mají navrženo. Vypadá to tak, že na tomhle snímku je vidět, nebo jsou vidět, ty dvě části této mise. Tady to je ta MPO, to je ten Planetar Orbiter, čili to je ta část, která bude se zabývat především mapováním toho povrchu, ale také té řídké atmosféry. A pak tady je MMO, to je ten magnetický orbiter, a ten by měl měřit parametry slabého magnetického pole, zase nějaké vlnové experimenty nebo rádiové experimenty a celá řada dalších. A to celé by mělo být na jednom z šasí, abych tak řekl, a mělo by se to dopravit k Merkuru. Všimněte si, a nebudu to tady popisovat, to si když tak pak prohlédnete, protože opravdu ty manévry jsou velmi náročné a letí, všimněte si, že letí k tomu Merkuru 7 let. A právě pro ty jemné manévry, pro jemné korekce dráhy mezi těmi jednotlivými gravitačními asistencemi bude využívat jontový motor, tuším, že ten tah, a teď mě prosím neberte za slovo, ale je nějakých 29 mN, ale když tam mě někdo opravte, vím, že to je v řádech desítek nebo možná stovek mN. Tak, tady to máme ještě jednou, tady máme ten magnetosférický orbiter. Ty dráhy, prosím, jsou koplanární, jo? Oni obíhají vlastně jakoby nad sebou. Tady pak máme zhruba parametry, ta nejbližší část vůči planetě, tak tady máme, to pericentrum je zhruba 400 km obou, ale to apocentrum, když vidíte sami, že se výrazně liší minimálně o řád. Takže to je zajímavé. A účelem právě všimněte si, do jakých oblastí ten magnetický nebo magnetosférický orbiter zabíhá. Právě do oblastí, kde by měly být stopy toho, co se předpokládá, že může nastat, že vlastně ta magnetosféra Merkuru není nějak silná a je dokonce strhávána tím slunečním intenzivním slunečním větrem pryč, takže že jakoby zmizne a zase se objeví, takže se vůbec neví, co naměří. Takže to bude také velmi zajímavá mise, pokud se podaří, tak by to mohlo být naprosto skvělé. Jinak tady na tom obrázku si můžete porovnat, po jaké dráze lítá Messenger. No, takže je to ta dráha, vypadá opravdu, ta konfigurace vypadá trochu jinak. Tak, jedeme dál, jedeme k další planetě, která je velmi známá a také velmi intenzivně zkoumaná. Bohužel je to zase problém s tou její zatracenou hustou atmosférou, takže tam toho moc vidět není a pokud se chceme podívat dolů, tak musíme buď použít radar, anebo sestupný modul, ale to víte, že už je to hodně let, co tam sestupný modul poslední přistál. Máme tady několik experimentů, mnozí z nás, už tady Tomáš přibyl včera, říkal o pamětnicích, tak start k Halejové kometě a k Venuši si pamatuju velmi živě. Takže toto je Vega 1, Vega 2, to byly ruské sondy, které mimo jiné vysadili i balonové přístroje do atmosféry Venuše. Toto je Galileo, proč Galileo, když teda letěl někam jinam, zase u Venuše dělal gravitační asistenci, nebo respektive Venuše mu dělala gravitační asistenci, již zmíněný Mariner 10. Venus Express, start 2005, no a asi v poslední době nejznámější sonda, nebo družice, která obíhala kolem Venuše a pořizovala velmi detailní radarové mapy této planety, respektive jejího povrchu, tak to byla sonda Magellan. No a tady jenom si připomeneme sondu Magellan, protože to, co se dneska, nebo to, co, tak jak je dneska vnímána sonda Messenger u Merkuru, tak vlastně už je s odstupem doby vnímána i právě mise Magellan u Venuše, s tím, že velmi výrazným způsobem v mnoha ohledech změnila, ale především posunula naše poznání o tom, jak vypadá Venušin povrch, jakým způsobem a jaké geologické procesy se na jeho utváření podílely. Takže toto je, samozřejmě není to reálný snímek, ale tady to asi nemusím vysvětlovat, že to je děláno tím radarem SAR s tou syntetickou aperturou, s bočním svazkem, čili je to radarový snímek s tím, že to musíme číst tak, že to, co je jasné, je jaké, jakou to má texturu? Je drsné a to, co je tmavé, by mělo být hladké. Je to z toho důvodu, že prostě to, co je hladké, tak se nám ten radarový paprsek odrazí dopryč, když je to drsné, tak se nám ho většina vrátí. Jo, takže je to třeba číst nikoliv jako, že to je fotografie, ale je to snímek radarový. A tady jenom ještě v černobílé verzi, jak pak vypadaly ty detailní snímky. Ukázalo se, že ten povrch Venuše je velmi mladý, že tam je z 96% prakticky téměř všude, jsou jenom stopy vulkanismu a těch impaktních kráterů je tam relativně velmi málo, nebo ne, že relativně jich velmi málo, protože těmi geologickými procesy intenzivními, především vulkanismem, jsou zahlazeny. No a to, co se pokoušeli Japonci, bohužel zatím neúspěšně, to je planet C, Akatsuki, jinak Venus Climate Orbiter. Je to projekt, který připravila japonská agentura JAXA a bohužel tam byl problém, tady máme technicko-taktická data. Start 2010, přílet 2010 v prosinci. Bohužel nedošlo k navedení na oběžnou dráhu Venuše. Ten problém nastal ve chvíli, kdy se sonda zakrývala plánovaně za do stínu, čili nebylo možné ji vidět jako nebo komunikovat s ní ze Země, za Venuši, z pohledu ze Země samozřejmě, tak došlo k nějaké poruše na tom hlavním systému pohonu OOM, tuším, což je nějaký orbit, manevring, něco. A měl ten motor hořet 12 minut k tomu, aby přešla na oběžnou dráhu Venuše. Bohužel se pak ukázalo, když vyletěla z toho stínu, tak už nekomunikovala, už komunikovala, rotovala. Ona se přepla do stabilizačního módu při rotaci tuším 10 otáček za minutu a vysílala pouze všesměrovou anténou na nízké přenosové kapacitě. Postupně se zjišťovalo, co se stalo. Ukázalo se, že ten hlavní systém motorový, který měl zajistit to brzdění u Venuše, tak selhal a místo 12 minut pracoval, pokud si dobře to číslo vzpomínám, jenom 3 minuty. Čímž samozřejmě nedošlo teda zbrždění, snížení rychlosti a přechodu na oběžnou dráhu. Bylo to velké zklamání, protože účelem té sondy byl výzkum té husté atmosféry, především teda v ultrafialovém a infračerveném spektru, což by bylo velmi přínosné, protože ta atmosféra je velmi dynamická, ale samozřejmě JAXA se takhle se nevzdala a plánuje pokus v roce 2015-2016 o znovu navedení na oběžnou dráhu, ale tam to chce už dělat ne tím hlavním motorem, protože ten je definitivně teda jako hin, ale chce využít toho systému RCS, a to asi vám něco říká, co to je RCS i z raketoplánu, toho kontrolního systému motorového na takové manévry prostě ve chvílích, aby ten, řekněme, impuls těch motorů, které mají, protože to je někde úplně jinde z hlediska impulzu, tak aby to zbrzdilo natolik, aby se ta sonda dostala na oběžnou dráhu. Pravděpodobnost toho, že se jim to podaří, a to říkají sami Japonci, je poměrně nízká, ale chcou to zkusit, což chápu. Takže tolik bohužel k nepříliš úspěšnému projektu, ale uvidíme, jak se to vyvine. Také Rusové, nebo dneska, Sověti byli, jo, tak pardon, Rusové, dobře jsem to řekl. Rusové dneska připravují projekt Venera D. Pravděpodobný start zatím nebyl určen, ale to, co je důležité, že uvažují o návrat na Venuši, samozřejmě bude to hodně záviset na tom, do jaké míry potečou do těchto agentur a institucí peníze ze státního rozpočtu. Přistávací modul by měl mít hmotnost asi 1300 kg a předpokládá se, že by mohl pracovat na povrchu po dobu od 2 měsíců do 1 roku. Pak se z toho odvozuje další ještě projekt Venera Glob, ale k tomu se ještě snad dostanu. Jenom tady připomínám, toto je vyčištěný a takzvaný, jak se říká dneska moderně, remastrovaný snímek, ten původní těch Venery 14, která tam přistála, tenhle snímek pořídila. Jinak, když se na to podíváte, tak je to vlastně typický, je to lávové pole, tady tomu té diskové odlučnosti, tomu se říká diskvamace a funguje to i na Zemi, třeba na Sahaře to najdete. Jo? Takže tolik k projektům Venera. No a tady je jenom takové, je to něco je rusky, něco je česky, ale vy se v tom asi vyznáte, teda anglicky, vy se v tom vyznáte. Předpokládá se, že pokud teda bude tento projekt realizován, že bude jednak pořizovat snímky při příletu, jednak vrchní atmosféra, čili nejvrchnější svrchní vrstva atmosféry, především v ultrafialové oblasti, pak by se chtěli zabývat i nejrůznějšími záležitostmi z hlediska atmosféry, to znamená proudy, cirkulaci a podobně, nižší oblačnost, no a při tom sestupu, který by měl trvat podle těch výpočtů asi 30 minut, tak by měl provádět další měření, především teda koncentraci nejrůznějších látek a pak by měl provádět ten projekt ještě i měření na povrchu. No?
Přerušovat. Můžeš to prosím tě vrátit o dva slajdy zpátky?
Zkusím, že si to najdu. Page. Ne. Který to je? Tady ten?
Tam stojí.
No?
Protože tam máš činnost na povrchu 2000 a jo, to bude to na obřezné dráze.
Ne, no, jo, ano, ano. Tam jsou 2 hodiny na povrchu, ne, beru zpět, řekl jsem to špatně, ano. Toto je toho orbitru a ty 2 hodiny jsou na povrchu, protože tam by to neměli jak uchladit. Jo, ne, děkuju za, to jsem to neřekl přesně. Ne, ne, to klidně křikni. Tak, z Venuše se dostáváme k našemu souputníkovi, to je k měsíci a tady jenom připomínka, asi nemusím tady v této společnosti jakkoliv komentovat, významné projekty a mise, které zase výrazným způsobem změnily naše představu o měsíci, nebo doplnily naše představu o měsíci. O Apollo nemá asi smysl v tuto chvíli a tady v této společnosti vůbec hovořit. Prostě to byl velkolepý projekt. Velmi významný byl i Lunar Prospector a především teda Lunar Reconnaissance Orbiter, který přinesl velmi důležité informace a který se vlastně do dneška, ta data se do dneška zpracovávají. Tady jenom připomínka té altimetrické mapy v měsíce právě z dat z LRO. Je vidět velmi pěkně, jakým způsobem je ta přivrácená strana měsíce topograficky rozdělena, čili tady máme ty měsíční moře, tady pak máme ty lunární vysočiny. No a je potřeba zmínit také jednu velmi zajímavou misi GRAIL, což byl projekt NASA a úkolem této mise bylo relativně podrobné zmapování gravitačního pole měsíce z toho důvodu, abychom byli schopni odhadnout nebo zpřesnit naše představy o měsíčním nitru. Projekt GRAIL lítal na poměrně nízké dráze a to dokonce tak, že v loňském roce v prosinci dopadl na povrch měsíce. Ta data se také ještě zpracovávají, ale už je tento takovéto snímky k dispozici, čili toto není výškopisná mapa, ale je to mapa gravitačních polí na měsíci. Je to tak, jak jsme předpokládali, čili jsou tam vidět ta místa, kde je ta gravitace, nebo kde je ta tíhová síla menší a kde je větší. Je to tady v jakýchsi jednotkách. Takže vidíme, že ten měsíc, to rozložení pole nemá homogenní gravitačního, tak jak se dalo předpokládat, a že to zase něco naznačuje o struktuře jeho nitra a podpovrchových vrstev. To je velmi důležité zase pro další výzkum. A jenom připomínka, místo, kam dopadla sonda GRAIL, tak bylo poté pojmenováno jako Sally Key Wright Impact Site a je to první astronautka Spojených států, která v loňském roce, tuším, že to bylo v červenci, pokud jsou tady ti, kteří to vědí, myslím, že v červenci zesnula bohužel na poboji, tuším, že rakovina slinivky nebo něco takového. Po 17 měsících teda boje z nemoci podlehla. Takže ona teda mimo jiné byla i v týmu toho GRAILu, takže to místo, kam ta sonda dopadla, bylo pojmenováno v blízkosti kráteru Goldschmidt právě po ní. Připravované věci. Projekt Ladí. Ten už, jak vidíte, vystartoval 7.9.2013 a tady je to zase zajímavý předmět činnosti, protože vždycky se říká, učí se ve školách, že měsíc nemá žádnou atmosféru a teď tady čtete, že ji zkoumá měsíční atmosféru a rozložení prachu nad povrchem. Jestli si vzpomínáte a ti, co znají projekt Apollo, jak někteří astronauti hlásili jakési optické úkazy nad obzorem v tom měsíci, nějaké záře a nějaké vějíře a podobně, tak se ukazuje, že to asi nebyly přeludy a ne nějaké odlesky, ale že to mohlo být i reálné, že to mohla být buď lom nebo reflexe slunečního záření na částečkách prachu. Proto i tady tato sonda, která by měla tady tento fenomén nebo tyto fenomény, jednak té řídké atmosféry, velmi řídké atmosféry, která má z velké části i původ v tom, že částice slunečního větru a kosmického záření narážejí do toho povrchu a vyrážejí z toho jonty, které se nějakou dobu zdrží v okolí měsíce a vytváří vozovka jakousi atmosféru, plus právě i toho prachu. Všimněte si, že ta oběžná dráha je velmi nízká. Mělo by to lítat v 50 kilometrech. Takže dobré, je velmi zajímavý projekt. No a to, co je důležité, a to jsem tady zatím nezmínil, že jedním z těch základních experimentů byly také technologické experimenty. Mimo jiné byl přenos dat nikoli v pomoci rádiové, ale pomocí laserové komunikace. Asi všichni tušíte, proč tomu tak je, protože do té laserové komunikace já nacpu z hlediska přenosové kapacity mnohem víc než do té rádiové. Takže bylo to úspěšně, ten příjem dat byl skutečně nedávno, 11.11.2013 a přijala to stanice ESA na ostrově Tenerife. Toto jsou zase ruské projekty, u nich se dlouho nedržím, protože se přiznám, že je moc neznám, takže jenom spíš připomínka, že něco takového je. Já už jsem tady zmiňoval Luna, teda to byla Venera Glob, takže tady je Luna Glob a Luna Resource. Jsou to jednak orbitry a jednak přistávací moduly. Ten první by měl být jakoby lehčí kategorie, takový testovací. Ten druhý ostrý by měl být už podstatně těžší a měl by přistávat už někde v polárních oblastech a měl by provádět relativně detailní výzkum nejenom okolí, ale také toho povrchu a podporuchových vrstev, čili bude tam odběr vzorků a analýza. Tady to máme, to jenom proběhneme. Plánovaný start, jak vidíte, je rok 2016, ale nevím, jestli někdo máte třeba čerstvější informace, ale tady je to třeba brát vždycky s velkou rezervou ty starty, protože jak už tady včera, teď nevím, jestli to říkal Michal anebo Tomáš Přibyl, ale v tom Rusku to funguje prostě trošku jinak. Tam je to takové zvláštní. Takže jednak je tady prověření těch přistávacích manévrů, jednak je tady to, co jsem už tady zmiňoval, že přistání by mělo být někde v oblasti jižního pólu. Tady pak je nějaký plán, jaký je v tuto chvíli, je to z října letošního roku, co by mělo všechno startovat, ale na které mají teda Rusové podíl. Uvidíme, jak to bude. Tady pak je ten orbiter Lunar Glob 2, neboli Luna 26, zase agentura, která ho vysílá a řídí, by měla být RKA. A tady máme, co by měl všechno teda dělat. A tady vidíme také schéma té dráhy. Plánovaný start je 2018. A tady pak máme, to jste popis těch všech přístrojů, které tam jsou, ale to tady nebudu. To, co je důležité, tak vidíte, že se tady objevuje i naše země. Jo, i Slováci. Tak, tady máme jakoby Lunu 27, neboli Luna Resource. Tady už je počítáno s tím, že ta hmotnost toho přistávacího modulu bude podstatně bude vyšší. Bude to jakoby ten plný exemplář, plnokrevný. A to, co je důležité, že tady ta sonda také bude, nebo ten lander bude vybaven mechanickou rukou k odběru vzorků a k analýze. Z toho vybavení si to tady můžete přečíst. A co je taky, nebo to, co je také zajímavé, je, že u té druhé mise by měla být výrazně zpřesněna přesnost přistání, ne plus minus 30 km, ale plus minus 3 km. Takže uvidíme, jestli se to Rusům podaří. Počítalo se tam v těch prvních návrzích také s nějakým lunochodem, který by měl být z dílny indických odborníků. Dneska se zas už zvažuje o tom, že by to byl nějaký studentský experiment z Moskevského gospodářského technického univerzitěta. Z Moskevské univerzity v imění Baumana, čili uvidíme, jak to dopadne, ale zřejmě spíše z těch politických a národních zájmů to skončí u těch Rusů. No a tady jsou ještě další plánované, vidíte, že tady ty plánované starty už jsou opravdu jakoby velmi vzdálené, takže to neberte moc vážně. Jednak Luna 29 a jednak tady je i Luna Grund, což je jinými slovy předpoklad návrat měsíčních vzorků zpátky na Zemi, čili je to návrat k tomu, co Rusové dělali. Takže to už jsme se o tom bavili, ten prostě už je pryč. Tak a tady jenom takový rychlý přehled toho, že už musíme počítat v planetárním výzkumu nejenom se Spojenými státy, s ESO a řekněme Japonskem a Indií, ale už také s Čínou. Tady je několik, to je celá řada sond, které se chystají na měsíc a uvidíme, jak to bude. Tady je dokonce i ještě předpoklad, že bude ta sonda Chang'e 2. Tady jenom ještě další předpoklad, a to se přiznám, že nevím, jestli je stále platné, že bohužel František mě k tomu podklady nestihnul dodat. To jsou pojízdné laboratoře, které by měly fungovat na měsíci. Uvidíme, jak to dopadne. Vidíte, že ta hmotnost není nijak závratná, ale u 120 kg není zase tak málo. Už je to poměrně jako slušný kousek. A předpokládá se, že bude prováděn i výzkum hornin směrem dolů, čili do hloubky, a uvidíme, co z toho vyjde. No a tady je jakoby zase krok dál, další stupeň, který je plánován na konec tohoto desetiletí, kde se dokonce předpokládá s návratovým modulem, který by měl přinést zhruba 2 kg horniny měsíční, ale to, co je důležité, že to by to neměl odebírat z povrchu, ale měl by to odebrat z nějaké hloubky, která se předpokládá, že by mohla být kolem 2 metrů. No a ještě indický projekt, který je předpokládán start na rok 2017. Tady je velmi zajímavé, zase všimněte si, že tady je celá řada manévrů, že ta dráha není přímá, ale využívá se tady gravitačního manévrování a lehkých korekcí pomocí motorů. A hmotnost už je poměrně slušná, je to přes 0,5 tuny. A název mise Chandrayaan 2. No a tady je zase, tady jsou japonské ambice na měsíci. Předpokládá se, že by někdy kolem roku 2017 mohla být jakoby znovu udělán projekt Selene, tentokrát s číslem 2. Zase se jedná z velké části o technologický experiment. Jsou tam i takovýhle modul, který má simulovat, co se stane a jakým způsobem se to bude chovat, jestliže ten modul nějakým způsobem zadeklujeme, jak se tam bude měnit teplota, a asi je jasné, kam to směřuje, prostě jakým způsobem třeba z hlediska tepelné ochrany je možné ochránit ty budoucí moduly a budoucí, řekněme, i obyvatele měsíce, samozřejmě pozemské teda. Tak uvidíme, jak to dopadne. No a dostáváme se k Marsu. Je tady celá flotila, ať už orbitrů, ať už přistavacích modulů, které na tom Marsu pracovali a pracují. Víte, že velmi úspěšné byly a jsou Spirit a Opportunity, které pracovali na tom Marsu minimálně o řád déle, než se vůbec předpokládalo, což byl obrovský úspěch těch techniků, kteří to připravovali. A byly tam samozřejmě mise, které i zklamaly. Vidíte, že když se to takhle vysází do toho jednoho obrázku, tak se zjistí, že těch misí byla velká řada, a ten rodinný portrét sond, které zkoumají planetu Mars, je opravdu úctyhodný. Ale pojďme k tomu, co je dneska asi to nejdůležitější, a to je pojízdná laboratoř Curiosity, která na Marsu funguje. Máme ji tady si to můžete srovnat s nějakýma dvěma divákama, co tam jsou. Můžete si to porovnat také s tím vozítkem malým, s tím Sojournerem, který potom vozítk po Marsu jezdil v roce 97, s dvojicí sond Spirit a Opportunity. No a tady vidíte, že to už je takové jako, je to větší jak zahradní traktorek, je to takový malý brouk v podstatě, nebo něco takového velikostně. Už je to kus mašiny, i ta hmotnost téměř tuna už dává jakousi možnost toho, že ty experimenty tam mohou být dlouhodobé a velmi solidní. Jinak všimněte si, na rozdíl od těch prvních dvou misí, nenajdete tam žádné sluneční panely na tomhle vozítku, protože tam už se jede s termickými generátory, založené teda na jaderném rozpadu, jaderném štěpení. On má takhle vychlíplý kousek stranou, aby nerušili měření, takže ale je tam a předpokládá se, že to bude. No a to je trasa Bradbury Landing, asi ti z vás, co znají sci-fi, tak Raya Bradburyho není třeba představovat. A tady vidíte v jednotlivých solech, kam se teda domotal. Takže myslím si, že tenhle přístroj ještě přinese celou řadu zajímavých informací. Toto jsou zase Indové, projekt, který nese název Mars Orbiter Mission. Tady máme k tomu nějaké informace. Start proběhl v letošním roce, začátkem listopadu. Původně teda ta dráha kolem Země a pak by měl být udělán manévr směrem k Marsu, přelet. Dolet k Marsu, pokud se všechno podaří tak, jak má, je v září roku 2014. Všimněte si, že přilítne a přejde na velmi protáhlou eliptickou dráhu, což je asi logické. A ta oběžná doba bude poměrně dlouhá, 3,2 dne. A na palubě nese 5 vědeckých přístrojů, které jsou zaměřeny především na výzkum atmosféry. Tady pak máme k tomu ještě nějaké další informace. Čili tady vidíme ty manévry u Země, přelet k Marsu a zase manévry u toho Marsu. Tady máme pak i, ještě tady máme jeden obrázek, abyste věřili, že opravdu vystartovala. I když to jsem tam mohl dodělat ve Photoshopu, ale takhle to vypadalo při tom startu. Je to velmi ambiciózní indický projekt, uvidíme, jaké výsledky přinese. No a to je velmi aktuální věc, ti z vás, co sledují portál astro.cz, tak mohli možnost sledovat start, dokonce tuším, že to byl v přímém přenosu. A hlavní úkol sondy, která nese zkrátku MAVEN, je to zjistit příčiny, nebo alespoň naznačit příčiny toho a mechanismy, jak Mars ztrácel a ztrácí svoji atmosféru. Je to z logických důvodů, protože pořád se tady na Zemi ti různí klimatologové a katastrofisti a podobně přou teda, jakým způsobem se to klima bude vyvíjet, takže tahle sonda by měla napovědět tomu, jak se to vyvíjelo u Marsu a jaký je stav v současné době. Všimněte si také protáhlé dráhy 150 na 6200 km, oběžná doba asi 4,5 hodiny a to, co je nejdůležitější, a to jsem už tady zmiňoval, je především výzkum atmosféry. Těch experimentů a měření je tam celá řada. A bude to velmi zajímavý přehled toho, jak, protože takhle, problém je v tom, že k těm procesům ztráty atmosféry samozřejmě dochází v těch vrchních vrstvách atmosféry, které jsou už velmi řídké a tam potom provádět nějaká měření je trošku problém, takže ty přístroje musely být jakoby speciálně navržené pro to, aby byly schopny třeba sledovat i velmi malé změny koncentrací v těch klíčových prvků, tam je to především tuším oxid uhličitý a některé další, samozřejmě nějaké detektory metanu a podobně. No a tady máme další zajímavý projekt, který se připravuje americkou NASA. Předpokládá se start v první polovině roku 2016 a to, co je důležité, je to tuším asi první sonda, která nebo lander, který přistane, nebo měl by přistát na Marsu, který se bude zabývat především tím vnitřní strukturou Marsu. Především měl tam být citlivý seismometr, čili provádět měření seismických vln šíření, ale také měření tepelného toku. Víme pojem seismologie, helioseismologie, astroseismologie, dneska už je obecně známý, při pomocí šíření seismických vln, nebo zemětřesných vln, chcete, nebo zvukových vln ve Slunci nebo ve hvězdách, jsme schopni zjistit velmi podrobné informace o tom, jak v jakém stavu a v jakém složení je to nitro. A to, co je důležité také, bude se tady měřit tepelný tok, protože samozřejmě pokud ta planeta má uvnitř vyšší teplotu, co se předpokládá, tak ona chladne postupně přes celou tu vrstvu pláště a kůry, tak jak to je na Zemi. Mimochodem, máte představu, jak je tepelný tok z metru čtverečního na Zemi? Je to docela zajímavé, já jsem to zjišťoval úplně z jiných důvodů, jsou to asi 2 vaty. Jo, ale když si vezmete, jaký je průměr, nebo jaká je plocha Země, tak ono to je poměrně hodně, ale zase ta kapacita tepelná, která je uvnitř naší Země, je poměrně velká. Takže tady jenom, možná vám to připomíná jiný projekt, ten tvar, samozřejmě jedná se z části také o recyklaci systémů, a které už byly použity. No a možná, že přijdeme na něco takového. Jo? Takže uvidíme, jestli tam nějaký Marťan tou plácačkou tu sondu plácne. No a tady je předpokládané místo přistání. Je tady v tomto místě, tady jinak máte víceméně všechny landry, které jsou v poslední době Phoenix, Viking, jedničku, Pathfinder, Opportunity, Curiosity, Spirit. Není tady teda Curiosity je tady, jo, jsem si říkal, že to je blízko a tady by měla teda teoreticky přistát ten přistávací modul projektu InSight. Tak tady zase nějaký, co by se mělo připravovat, to když tak je v syllabech a je to i v prezentaci. No a je tady další ještě projekt, který se měl by se připravovat ESA ve spolupráci s RKA. Předpokládá se, že start by měl být v lednu 2016 na raketě Proton a potom v téhož roku v říjnu na vedení na oběžnou dráhu kolem Marsu. A zase, když se podíváte, tak ta první část je věnovaná výhradně výzkumu atmosféry marsovské, zase měření koncentrace metanu, vodní páry, oxidu uhličitého a dalších sloučenin s tím, že mělo by se dosáhnout 3x vyšší přesnosti než u těch předcházejících sond, to je především u té mise MAVEN, a ta dráha by měla být zhruba přibližně kruhová ve výšce 400 km. No a pokud všecko půjde jak má, tak by měla společně s touto misí startovat také další mise, která by se měla oddělit od toho, od té hlavní sondy při té přeletové konfigurace a měla by vstoupit do atmosféry rychlostí asi 5,8 km za sekundu s tím, že brždění bude provedeno klasicky, čili tepelným štítem a poté sestup na padáku a měření někde v oblasti meridianu plánum. Takže uvidíme, co z toho bude. Je to takový demonstrátor toho přistávacího modulu. Tady ještě nějaký záběr z přípravy. No a to, co je také velmi očekáván, to je projekt ExoMars. On už tady také byl několikrát, nebo spíše mnohokrát zmiňován. Určitě Michal bude mít podrobnější informace, jestli teda ten start platí. Čili je to také zatím pořád v plánech. Zase mělo by to být na nosné raketě Proton a potom následujícího roku hned ze začátku by mělo dojít k přistání pomocí ruské platformy, ale rover by měl být teda esácký. A to už vypovídá i ten název, bude tam hledání jakýchsi stop po případném životě na Marsu. Tak uvidíme, co objeví. Takže tady máme to vozítko esácké. Měla by tam být nějaká vrtná malá soupravička, protože oni předpokládají, že pokud by tam ten život mohl být někde, tak nebude úplně v té horní vrstvě, protože tam je to dost nehostinné, ale že by byl někde být níž, kde už to může být smícháno s nějakým ledem nebo s nějakými hydráty. Je to, dva metry, mám pocit, jestli dva metry, jo, takže bude to asi obdobné. Jako, a tady teda je ten prototyp, jak to vypadá to vozítko. Jo? Je to taková, nevím proč, mi to připomnělo jak ten uklízecí vozík, když jste někde v supermarketu. Jo? Akorát, že teda ty metly, místo metly tady čouhá tenhle ET. Takže uvidíme, jak se této misi povede. Je tu Jakub Kapuš, je. A já doufám, že za nějakých pár let budeme moci představit československý lander. Ale nevíme, kde bude přistávat ještě teda. Tak, jenom velmi rychle ještě jeden projekt, který je víceméně resuscitací už z jednoho projektu, který nebyl úspěšný, Phobos Grunt 2. Dneska ho můžete najít i pod zkratkou Boomerang. Je to zase poměrně ambiciozní projekt z Ruska a uvidíme, co z něho bude. Předpokládá se tam i nějaký čínský mikrosatelit, který by měl provádět měření v blízkosti Marsu. Tak. Velké planety, protože ten čas sprchá jak mrcha, tak se pokusím to trošku zrychlit. U těch velkých planet tam už ten počet sond bude klesat, ale u toho Jupiteru to ještě není tak špatné, když tam zahrneme i HST, který Jupiter pozoruje, tak samozřejmě jsou to památné a legendární pionýry, Voyagery a pak samozřejmě rok 89 projekt Galileo a taky průlet s sondou Cassini. No a ze zemské orbity je Jupiter a jeho systém pozorován také Hubble Space teleskopem. Jak to vypadá, co se připravuje? Jsou tam v podstatě dva takové stěžení projekty v současné době. Jeden je projekt NASA a to je projekt Juno, který by měl, pokud teda všechno půjde, jak má, by měl dorazit někdy v roku 2016. Ten start tady máme 5. srpen 2011. To, co je z těch úkolů, to, co je asi nejzajímavější, tak jednak víme, že Jupiter má nejmohutnější magnetosféru, kterou zatím známe ze sluneční soustavy, že je větší než dokonce celé Slunce, takže studium magnetického pole, proto také by měl být převeden na polární dráhu, která je výhodnější pro výzkum tady těchto záležitostí. Měl by hledat důkazy v přítomnosti kamenného jádra, z hlediska nějakých gravitačních poruch a podobně. Samozřejmě studium atmosféry, chemické složení atmosféry, konvekce, proudění v atmosféře a měl by provádět také měření rychlosti proudění atmosféry v různých výškách. Díky tomu bychom měli být schopni potom lépe porozumět právě tomu systému atmosférických proudů a pásů na Jupiteru. Druhý projekt, který je esácký, a to mě zase doufám bude doplňovat Michal, tak to je zatím projekt, který se nazývá JUICE. A jak už samotný název vypovídá, bude, nebo měl by se věnovat především ledovým měsícům. Start 2022, plus minus autobus. A přílet teda v roce 2030, to ještě bude hodně seminářů, než se toho dožijem. Takže za sebe dbejte, pečujte, chovejte se slušně, dodržujte doporučení svých lékařů a podobně, ať se toho dožijem. Je to velkolepý, nebo poměrně jaková mohutná mise, 11 vědeckých přístrojů, především výzkum Jupitera a 3 měsíců, to už jsem říkal. Tady pak máte i vybavení. Uvidíme, co všechno tento projekt přinese. Měl by tady být také radar, který by měl být schopný proniknout tím ledem a tou vrstvou povrchovou a ukázat teda, co je pod tím, což by bylo velmi zajímavé, protože my zatím máme jenom nepřímé náznaky z toho, co je pod tím povrchem těch ledových měsíců, především se jedná o Evropu a Ganymed. Co se týče Saturnu, tak tady se nám už trošičku ten výčet zase zmenšil. Vidíte, že ubyla sonda Galileo, zase Pioneer 10, 11, Voyagery, Cassini a opět HST. S níž asi v současné době nejvýznamnější jednoznačně je projekt Cassini, který pracuje dlouhodobě a víte, že těch objevů má na svém kontě celou řadu. Vzpomeňme některé z nich, budu tady o nich za chvilku hovořit. Takže takhle to vypadá, ta konfigurace kolem toho Saturnu. Možná jste si všimli, jestli se díváte na Astronomical Picture of the Day, na jak byla ta fotka toho Saturnu a teď tam byla Země s Měsícem, tuším Merkur a Venuše, a bylo to foceno teda z té druhé strany, bylo to velmi pěkné. Faktem je, že když jsem si ten obrázek načetl, tak jsem tam ani jednu z těch planet neviděl, a když jsem si to pak vyzvětšoval do té maximální velikosti, tak jsem tam takovou nějakou malou blešku viděl. No a tady je nutné zmínit také velmi, velmi zajímavé, ambiciozní a úspěšné přistání na Měsíci Titán. Měsíc Titán nás neudivuje nebo nepřestává udivovat celou řadou velmi zajímavých zjištění o tom, že tam prakticky funguje něco, čemu na Zemi říkáme hydrosféra, akorát tam to není na bázi vody, ale je to na bázi uhlovodíků, především metanu, etanu a některých vyšších ještě uhlovodíků, že tam jsou jezera, která zase nejsou z vody, ale jsou právě z těchto uhlovodíků. Ukazuje se, že celá ta titanová kůra jakoby plave na tekutém oceánu, takže se rotuje jinak, dělá to takové různé příkusy, že tam prší uhlovodík a je tam opravdu to prostředí je velmi zajímavé a je to o to zajímavější, že se předpokládá, že právě ten prototyp raných planet typu terestrických planet, čili i Země, tak mohl vypadat nějak takto podobně v těch úplně prvních fázích vývoje. Samozřejmě nebyl by takhle chladný. Tak ještě na odpočinek náladovka planety Saturn s prstenci. Všimněte si tady náznaku toho hexagonálního útvaru v té polární oblasti. To jste možná zaregistrovali, ten snímek, který také byl na stránkách Apodu. Opravdu tady ten hexagonální vír je velmi, velmi pěkný a je to oblast Saturnova pólu. Zatím vím, že někdo něco modeloval, nějací Američané něco modelovali, proč to vypadá právě takhle, a mám pocit, že jim to tam nějak vycházelo i z těch modelů, že by to mělo být zhruba teda hexagonální. Ale neví se moc proč. No a tady je to jádro. Jo, tady vidíme ten hexagon, ty kraje, a tady vidíme opravdu ten pól. Ty atmosféry, jak Jupitera, tak Saturnu, jsou velmi bouřlivé a neustále je tam teda spousta zajímavých věcí. Ještě jeden detail na ten velmi zajímavý polární útvar. Takže to je bez pochyby zajímavá záležitost, ale Titán už jsem tady zmiňoval. A jenom na ilustraci snímek, je to teda zase radarový, není to optický snímek, je to radarový snímek, kombinace obarvené, je to trošku obarveno v počítači. Struktura těch jezer ukazuje se, protože už máme snímky z několika let, že to pobřeží se mění, čili že se tam mění výška hladiny, že tam prší, tvoří se tam mraky, očividně tam ten uhlovodík prší. Zajímavé je, že tam neprší tak, jak jsme zvyklí u nás, jako drobné kapky, ale že jsou ty kapky jako větší, uvádí se dokonce snad, že jako až pěst, že se to dokáže takto dostat do takovéto konfigurace a tohle prší na Zem, respektive na titanský povrch a teče to potom do těch oceánů. A když jsme u těch oceánů, tak bychom měli zmínit jeden projekt, který se nazývá Time. On byl sice odložen, protože dostala přednost, tuším, a teď, když tam mě zase Michal opraví, tuším, že dostal ten Mars přednost v téhle části, z hlediska přípravy, ne? Mám pocit, že ten Insight dostal přednost a že byl zatím odložen, ale je připravován stále a čeká na další teda kolo rozhodování. Ještě s tím Comet Hopperem, toho tady pak zmíním úplně nakonec. To, co je zajímavé, že by měl přistávat tady tohle, vozítko, to je lodička, vlastně de facto lodička, na hladinu jezera Ligue Mare, a zatím teda nebyl vybrán k realizaci tento projekt, ale pokud by byl, tak by to bylo něco nesmírně zajímavého i z hlediska technologického, protože zatím jsme nekonstruovali žádnou lodičku, která by měla plavat na uhlovodících.
Prostě. Počítal jsem, že můžeme přistát na hladinu.
A jo, to ano, ten ano.
No.
Ale bylo by zajímavé, jak by to dopadlo. No. Jasně, jo, tam byl vlastně i hloubkoměr, mám pocit, ne, na tom. Nebo nebylo tam nějaké takové zařízení, tak možná, že to má být tady na tom. To, co je důležité, je, že pokud by se toto podařilo a podařilo by se navést tady do této oblasti, tak by to bylo zase měření naprosto revoluční, prostě co zatím nebylo v historii lidstva učiněno. Uran. Tady vidíme, že nám už přibývá i pozemský Keck teleskop, který dokáže ten uran takto pozorovat, čili jsme schopni sledovat alespoň v hrubých rysech dynamiku té jeho atmosféry. Voyager 2 a HST Neptun. Takže tady zase vidíme, že to i to HST dokáže i z takhle vzdálené planety, jako Neptun je, udělat jakýsi snímek, kde jsme schopni snímat tu dynamiku atmosféry. Když si vzpomenete, když tam letěli Voyagery, tak se předpokládalo, že Neptun už bude taková víceméně nudná fádní planeta, že tam nebude žádná velká dynamika v atmosféře a že to jako chcíp pes. A ukázalo se naopak, že ten Neptun je velmi dynamický, což svědčí o tom, že tam musí být zdroj tepla, který pohání tady tu atmosférickou dynamiku někde vnitru, a to my víme, že ty velké planety tohle umí. No a poslední planeta, aby se mě tady tloukli na chodbě, tak první trpasličí planeta, kterou tady zmiňuji, je trpasličí planeta Pluto, kde v současné době kromě HST k ní letí sonda New Horizons, která startovala v roce 2006 a která by měla přiletět k Plutu v roce 2015, ale nebude přecházet na oběžnou dráhu, což by se energeticky prostě nedalo udělat rozumně, tak jenom proletí, čili bude to ten klasický flyby, a měla by po tom průletu ještě navštívit minimálně jedno těleso Skyprova pásu. To zatím není určeno, protože se furt čeká, jestli se neobjeví nějaké, které bude z hlediska konfigurace dráhy výhodnější. Takže takhle New Horizons. Vidíme, že tady už nás to čeká za chvilku. To máte kolik? 2 roky? 2 roky. Jo, takže to bude to v 7. měsíci, takže už na semináři, pokud budem při smyslech ještě, tak už to bude aktuální. Velmi rychlé planetky. Projekt NIR, Hayabusa, která, víte, že tam byla řada problémů, že se nevědělo, jestli se podařilo odebrat vzorky, nepodařilo se odebrat vzorky, nakonec se ukázalo, že tam teda něco je. Zase Hubble Space Teleskop a průlet sondy Galileo kolem planetky Gaspra. Pak tady máme Gaspru a Idu, teda takto Gaspru a Idu. A tady máme pak planetku Itokawa, ke které se přiblížila japonská sonda Hayabusa. A odebrala, víte, tam se to fungovalo tak, že tenhle trichtýř se naměřil dolů, tuším nějaká asi měděná nebo nějaká kulička do toho bouchla, se předpokládalo, že ten binec, co z toho vyletí, že to pochytá. No, planetky, jenom informace k tomu, kolik těch planetek dneska už má definitivní označení a číslo, že je to 376 705 planetek, k tomuto datu pochopitelně, protože ten počet neustále narůstá. No a tady musíme zmínit velmi zatím úspěšnou misi Dawn, která startovala v červnu roku 2007 a přílet k tomu prvnímu cíli proběhl, což byla planetka Vesta, planetka Vesta v červenci roku 2011, a pak se dostal k té trpasličí planetě Ceres v únoru, nebo měl by se dostat v únoru 2015. Proč zrovna tyto dvě tělesa? Samozřejmě z hlediska planetologie je právě ta trpasličí planeta Ceres velmi zajímavá z toho pohledu, jaké morfologické nebo geomorfologické, těžko, ale jaké rysy toho povrchu tam najdeme a do jaké míry to bude srovnané, čili srovnatelné se Zemí, třeba z Venuši a podobně. Čili jinými slovy, jaké síly povrch trpasličí planety Ceres formovaly. Uvidíme, jak to dopadne a do jaké míry se to, co se objeví a to, co se zjistí, bude souhlasit s tím, jaké jsou naše současné představy. Protože u trpasličí planety Ceres by předpokládáme, že došlo k teplné diferenciaci, vytvořil se kulový, víceméně kulový tvar, takže mělo by to být docela podobné. No a tady jsou teďkom dvě mise, které počítali jako za svůj cílový objekt planetku. Je to původní projekt NASA, který se nazýval Osiris. Když se podíváte tady, tak teď by se mělo letět k planetce 1999 RQ36 a to je ten původní plán, který, jak víme, realizován nebyl. A tady to aktualizovali s tím, že změnili samozřejmě cílovou planetku. Vidíte, že ten její průměr není nikterak velký, je to něco přes 0,5 kilometru. A předpokládá se, že pokud všechno půjde, jak má, tak by mohl být start v druhé polovině roku 2016, s tím, že za 2 roky by už měla být k té planetce. A tady je velmi zajímavé srovnání s velikostí teda člověka, zhruba 1,85 m, takže to je jaký nějaký chlap, který ukazuje, jakým způsobem by se ta sonda měla přiblížit k povrchu té planetky a odebrat i vzorek. Takže budeme vidět, jak to dopadne. Takže přistání na Zemi je plánováno až v roce 2023 a viděli jste tam i tu hodnotu, kolik se předpokládá, že se podaří odebrat té horniny, nebo toho materiálu. Předpokládá se, že to bude kolem 60 gramů. Tady je zase jeden z plánů ESA a tady mě doufám zase bude doplňovat Michal, která je to Marco Polo R. Je to projekt, který by měl zase přinést vzorky materiálu z blízkozemní planetky. Zatím zase mise nebyla schválena a ten start se zatím odkládá.
No, neodkládá, pokud se vybere.
Pokud bude vybrán, tak.
V lednu příští rok a asi vyhraje, protože ty ostatní návrhy jsou méně zdatné, tak ve 2022 platí.
Takže to platí, děkuju. Takže pak je tady ještě další zajímavý objekt k výzkumu, je to planetka typu Apollo, pokud se nemýlím Didymos, která by měla mít průměr ano, 800 metrů. A co je zajímavé, ta planetka je dvojitá. Je to jednak 800 metrů, je to hlavní těleso, a pak je menší těleso, které má průměr asi 150 metrů. A vzdálenost mezi těmi dvěma tělesy je asi 1,1 desetina kilometrů. A zajímavé je, že v podstatě nebyl zatím stanoven start, a to není tak zajímavé, ale zajímavé je to, co tam chce ta sonda dělat. Předpoklad je takový, že k té menší planetce vyšle impaktor, který bací do té malé planetky a bude se sledovat, co se bude dít. Je otázka, jestli se nazvou ochranáři, že ničíme přírodní prostředí, protože nevíme, co k čemu dojde, jo? Jak to bude, v jakém vektoru, jestli se to vůbec trefí a kam se to trefí a co to s tím udělá, takže bude to zajímavé, pokud teda bude mise realizovaná. No a také japonská JAXA má ambice oživit svůj projekt Hayabusa, tentokrát s pořadovým číslem 2. Tady máte i číslo planetky, ke které by se mělo letět. A ten předpokládaný start by měl být v příštím roce v létě, s tím, že je tam stanoveno několik záložních startů, protože je tam zvažován i gravitační manévr kolem Země. No a přílet k planetce je rok 2018 a potom zhruba za rok by měl být realizován odběr těch vzorků a přistání na Zemi teda těch vzorků někdy kolem roku 2020. No a jsme ve finále. Rok 2004 start projektu Rosetta, to asi všichni máme ještě v paměti, protože je to projekt, který probíhá, známý projekt Deep Impact, náraz nějakého měděného projektilu od hmotnosti něco přes 300 kg do jádra komety Temple 1 a samozřejmě esácká sonda Halleyově kometě Giotto, Stardust a podobně. Takže k těm kometám to vypadá v současné době. Tak to tady jenom pár, řekl bych, obrázků z těch už realizovaných a úspěšných misí, jak teda vlastně vypadají ta kometární jádra. Toto je, a to si pamětníci určitě vybavují, rok 1986, průlet kolem Halleyovy komety, že ten snímek zbudil prostě, a to teda, toto už je krásně zase remastrovaný, on ten původní snímek byl takový víc začmuděný, ale takhle vypadá jádro Halleyovy komety. No a pak přišly další projekty, kde asi nejpěknější snímky byly právě z toho projektu Deep Impact, jádro komety Temple 1, kde se ukázalo, že naše představy o tom, jak má vypadat kometární jádro, byly poněkud liché. Ukázalo se, že na tom povrchu jsou velmi zřetelně oddělené povrchové struktury, které musely mít prostě zcela jinou genezi, zcela jiný vznik. Tady vidíte jakýsi, chtěl říct lávový proud, ale láva tam asi nebude, prostě nějaký proud zamrzlého materiálu. Je tady náznak toho, že jsou tam místa, která jsou jakoby vyvýšená. Ten terén tam je opravdu různý, čili je vidět, že kometární jádra jako taková museli prodělávat svůj vlastní vývoj povrchu, který bude řízen jinak těmi případnými průlety kolem Slunce, ale také i nějakými vnitřními silami, ať už je to nějaké fázové přechody ledu a případně i nějaké samozřejmě impakty. Takže to je velmi zajímavé zjištění. Tady ještě kometa Borelli. No a musím tady zmínit velmi zajímavý projekt a zase pamětníci si určitě sondu ICE pamatují, protože ona byla, tady máme velmi složitý systém gravitačních manévrů, byla to, pokud se nemýlím, když tam mě opravte, první sonda, která využila pro svůj led a navigaci právě gravitační manévry. A co je zajímavé, ona byla vyslána, tady to máme, v roce 1991, ano, tady byl průlet ke kometě Jacobiny-Zinner, pak byla oficiálně ukončena, NASA ji prostě vypla, A paradoxní je, že v říjnu 2008 NASA uskutečnila rádiové spojení s touto sondou a všech 13 vědeckých experimentů nebo přístrojů byly v provozu schopném stavu a v palivových nádrži byl dostatek paliva. Vemte si to tak, že byste po zhruba 12 letech nechali v garáži zaparkované auto a po 12 letech přišli, otočili klíčkem a jeli byste. Nejsem si úplně jistý, jestli by se vám to povedlo. No, to předpokládám, že garáž nenavštíví magneti, jo? kteří mají velmi, přitahují veškeré magnetické kovy, ale i někdy nemagnetické, takže to jsem nemyslel. Ale je to docela zajímavé. No a to, co je důležité, že v srpnu příštího roku se tato sonda vrátí do blízkosti Země a je tady návrh resuscitovat tuto sondu, znovu ji povolat takzvaně z nějakého kosmického důchodu do aktivní služby a je návrh nasměrovat ji ke kometě Virtanen, která by se měla přiblížit někdy, ke které by se měla přiblížit někdy v roce 2018. A pak je ještě další úvaha o 4 roky později jádro Schwassmann-Wachmann 3C. No ale ještě zmínku o projektu Rosetta. Projekt Rosetta, víte, je velmi ambiciózní a byl, přiznám se, že tady jezdím už hodně let a už někdy si vzpomínám, že už projekt Rosetta byl zmiňován, jako že teda bude a skoro jsem už pak nevěřil, že se toho někdy dožiju, tak snad teda ano. Rok 2004 byl start a je to projekt, který se zaměřuje na výzkum komety 67P Churyumov-Gerasimenko. Je to projekt velmi ambiciózní a doufejme, že to všecko, že to projde. Nevím, jestli Michal má nějaké, aktuální informace o tomto projektu, jestli je všechno, jak má být, ale podle toho, co jsem naposledy četl z letový status, tak všechno vlastně je tak, jak má být. Tak. To, co je ještě zajímavé, že je tam takový malinký modul, tuším, že se jmenuje Filé, který by měl dosednout přímo na samotný povrch toho kometárního jádra.
Jediná hrozba. Původní kometa byla Virtanen.
A Virtanen, ano.
A tady to je větší. To jádro, tak se uvidí, jestli ten přistávací mechanismus je stejný. To jsem chtěl
přežít. A jestli to prostě přežije.
Uvidí se, no.
No, bude vidět.
Ale to je důležité, ta sonda sama o sobě.
Tak. To je spíš takový jako bonus navíc, taková třešnička na dortu. Takže na to jsme velmi zvědaví, co z toho vzejde. No a poslední projekt, který tady chci zmínit, tak je projekt americké NASA s plánovaným startem v roce 2016 a je to projekt Hooper. Už jsme tady měli Grasshopper, ale je to koník zase. A proč koník? No protože jak se to jmenovalo, včelce má je ten koník. Hop. Ale v Polsku, já jsem to teda viděl v polsky, v polštině tam se jmenoval nějak jinak. Skoček, ale ještě nějak jinak. No to je jedno. Ale tam se jmenoval nějak jinak. Skoček to je kobylka nebo koník, ale jak se jmenuje, no to je jedno. Takže hop. A je vidět, proč teda hop, protože je to takový malý modul, který by se měl dostat na povrch té komety, respektive kometárního jádra a měl by sledovat jednak samotné jádro, ale hlavně okolí, to znamená, jakým způsobem dochází k uvolňování jednak prachu a plynu z toho jádra a především v souvislosti s tím, jak je ta kometa daleko od slunce, jakým způsobem rotuje, jak přiklání tu svoji část ke slunci, protože a to už je dneska známo, že ku podivu k těm největším výronům toho materiálu nedochází v místě, kde v slunce vrcholí, ale kousek dál, což je logické, protože první se to musí trochu prohřát a pak teprve dochází nějaké reakce. A tady je potom vědecké vybavení, jsou to většinou, tady máme infračervený spektrometr, pak tady máme jontový hmotnostní spektrometr a neutrálních atomů. Pak tady máme zobrazovač, čili to je kamera a máme tady potom také experiment, který by měl měřit prohřívání toho povrchu díky tomu slunečnímu záření. No a samozřejmě, aby to bylo i hezké, tak panoramatickou kameru. Zatím teda tento projekt nebyl vybrán k realizaci, ale je velmi ambiciózní. Je otázkou, jakým způsobem se to bude na tom kometárním jádru chovat, protože nemáme za žádné praktické zkušenosti z toho, jak se přistává na kometárním jádru. Dámy a pánové, to je zatím vše, co si František připravil a já jsem se vám pokusil nějakým způsobem tady přednést. Jak je vidět, tak nemusíme mít strach o to, že by nějakým způsobem výrazně stagnoval kosmický výzkum naší sluneční soustavy. Faktem je, když si vzpomenete na ty ambiciózní plány několika tunové mohutné komplexní sondy, takže ten vývoj se ubírá trošku jiným směrem dneska, že to jde menšími sondami, levnějšími sondami, když jste si tam všimli některých těch částek, že ono to zase není tak úplně levné, 700 milionů dolarů třeba není zase tak úplně levná mise, ale faktem je, že je to oproti těm několika miliardám pořád levnější. A těch nápadů samozřejmě jsou desítky, které jsou už v nějaké fázi rozpracovanosti. Co z nich bude schváleno a především na co se najdou finance, tak to uvidíme, to přinese čas a budeme vidět, co nám to přinese. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Dotazy nějaké, pokud jsou? Doplnění? Tak, první, druhý, prosím.
Můžu jednu doplnění, že za týden, neděli 1. prosince, nás čeká důležité radu, že nebude startovat zřejmě ta čínská vysící sonda Chang'e 3 a zároveň provede poslední manévr pro odlet pod země indická sonda MOM, ano. Mars Orbiter Mission, takže držíme palce příští neděli dvě sondy důležité.
Takže víte, co máte příští neděli dělat. Děkuji za doplnění.
Jste ještě zeptal, jak si říká, že tam relativně ta jedna sonda byla zaparkovaná a že po 10 letech by byla restartována. Jaké palivo tam je v těch nádržích?
To se přiznám, já si myslím, že tam bude nějaký hydrazin nebo něco takového.
Klasika.
Tam bude klasika, protože to je samozážehové. Já si myslím, že oni to mají udělat, nebo jestli Michal k tomu, já myslím, že tam je hydrazin, ne, v tom AISI. Co jiného by tam bylo, teda mě nic jiného nenapadá, co by tam bylo. Tak to je klasika, jo. Ono to má tady tenhle, ne sice jedovatý, ale má spoustu teda výhod, že jo.
Takže i ty nádrže dostanou ty kvalitě, že vydrží ten tlak.
Je to na to asi stavěno. Jo, vemte si konstruktéři, kteří stavili Spirit Opportunity, tak tvrdili, že když to půjde dobře tři, skvělý výsledek bude 6 měsíců. A prostě jezdí to tam a když to čas od času ofoukne větřík, svouká z toho z těch solárních panelů ten binec, tak to prostě funguje. Takže myslím, že tamhle tu sondu udělali, tu ISI udělali prostě tak, že možná byli sami překvapení, že když to zapli, že se jim ozvala a že bylo všechno v pořádku. Ale když se něco udělá pořádně a poctivě z pořádných materiálů, tak to většinou potom funguje podstatně déle, než si člověk sám dokáže připustit. Pokud nejsou další dotazy, dámy a pánové, já vám děkuji za vaši výdrž, za to, že jste k nám přijeli a věřím pevně, že se s vámi, se všemi nejpozději za rok, ale nejlépe ještě dříve potkáme tady na některé z našich akcí.